9-րդ. Վերջացնելով ճառը, նախագահը դիմեց մեղադրյալներին։
«Սիմոն Կարտինկին, վեր կացեք», ասաց նա։
Սիմոնը ջղայնաբար վեր թռավ։ Թշերի մկանները սկսեցին ավելի ևս արագ շարժվել։
«Ձեր անունը»…
«Սիմոն Պետրով Կարտինկին»,
արագ-արագ ասաց նա ճայթուն ձայնով, ակներևաբար առաջուց պատրաստած լինելով պատասխանը։
«Ձեր կոչումը»…
«Գյուղացի ենք»։
«Որ նահանգից ու գավառից»։
«Տուլայի նահանգի, Կրապիվենսկի գավառի, Կուպլյանսկայա վոլոստի Բորկի գյուղից»։
«Քանի տարեկան եք»։
33, ծնվել եմ 1800…
«Ինչ հավատի եք»։
«Ռուս, ուղափառ հավատի»։
«Պսակված եք»։
«Ոչ»։
«Ինչով եք պարապում»։
«Ծառա էինք Մավրիտանիա հյուրանոցում»։
«Դատված կա՞ք առաջ»։
«Ոչ, մի ժամանակ դատված չկամ, որովհետև մենք առաջ ապրում էինք»։
«Չեք դատվել առաջ»։
«Տերը փրկի ազատ է, ոչ մի ժամանակ»։
«Մեղադրական թղթի պատճենը ստացել եք»։
«Ստացել ենք»։
«Նստեք»։ «Եվֆիմիա Իվանովնա Բոչկովա»…
դիմեց նախագահը հետևյալ մեղադրյալին։
Բայց Սիմոնը մնացել էր կանգնած, այնպես որ նախագահի աչքերից ծածկում էր Բոչկովային։
«Կարտինկին, նստեք»։
Բայց Կարտինկինը էլի մնաց կանգնած և նստեց միայն այն ժամանակ, երբ պրիստավը վազելով մոտեցավ նրան և գլուխը մի կողմ թեքած ու աչքերը անբավական կերպով չռելով ու տրագիկական շշունջով ասաց. «Նստեք, նստեք»։ Կարտինկինը նստեց նույնպես արագ, ինչպես որ վեր էր կացել, և խալաթի մեջ կոլորվելով նորից սկսեց անձայն շարժել թշերը։
«Ձեր անունը»…
հոգնած-հոգնած, հոգոց քաշելով դիմեց նախագահը երկրորդ մեղադրյալին, Բոչկովային, առանց նայելու նրա վրա և ինչ-որ տեղեկություն փնտրելով առաջը դրված թղթի մեջ։ Այդ այնքան սովորական գործ էր նախագահի համար, որ գործի ընթացքը արագացնելու համար նա կարող էր երկու բան միանգամից անել։ Բոչկովան 43 տարեկան էր, կոչումը Կոլոմնա քաղաքի Մեշչաններից, զբաղմունքը աղախին նույն Մավրիտանիա հյուրանոցում։ Դատի ու քննության տակ չէր եղել, մեղադրական թղթի պատճենը ստացել էր։ Իր պատասխանները Բոչկովան արտասանում էր չափազանց համարձակ և ձայնի այնպիսի ելևէջներով, կարծես ամեն մի պատասխանից հետո ավելացնում էր. «Այո, Եվֆիմիա և Բոչկովա, պատճենը ստացել եմ և հպարտանում եմ դրանով, և ոչ ոքի թույլ չեմ տա ծիծաղել»։ Բոչկովան առանց սպասելու, որ ասեն նստի, իսկույն նստեց տեղը, հենց որ վերջացան հարցերը։
«Ձեր անունը»…
դիմեց կնասեր նախագահը երրորդ մեղադրյալին Մասլովային հատուկ քնքշությամբ։
«Պետք է վեր կենալ»…
ավելացրեց նա մեղմությամբ ու քաղցրությամբ, նկատելով, որ Մասլովան նստած էր։ Մասլովան արագ շարժումով վեր կացավ և պատրաստակամության արտահայտությամբ բարձր կուրծքը դուրս գցած, առանց պատասխանելու, ուղիղ նայում էր նախագահի երեսին իր ժպտուն ու մի քիչ շիլ սև աչքերով։
«Ինչպես է ձեր անունը»։
«Անունս Լյուբով էր»… արտասանեց նա արագ-արագ։ Մինչ այդ Նեխլյուդովը պենսնեն դրած հերթով նայում էր մեղադրյալներին այն միջոցին, երբ նախագահը հարցեր էր տալիս նրանց։
«Չէ, անկարելի բան է»…
մտածում էր նա առանց աչքերը հեռացնելու Մասլովայից։
«Վա՜հ, ինչպես թե Լյուբով»…
մտածում էր նա, լսելով նրա պատասխանը։ Նախագահը ուզում էր անցնել հետևյալ հարցմունքներին, բայց ակնոցավոր անդամը կանգնեցրեց նրան, բարկությամբ ինչ-որ բան շշնջալով։ Նախագահը գլխով համաձայնության նշան արեց ու դիմեց մեղադրյալին։
«Ինչպես թե Լյուբով»… ասաց նա։ «Այստեղ ուրիշ կերպ է գրված»։
Մեղադրյալը լուր էր։
«Ես ձեզ հարցնում եմ, ինչպես է ձեր իսկական անունը»։
«Մակարտության անունդ»։
հարցրեց բարկացկոտ անդամը։
Առաջ Կատերինա էին կոչում։
Չէ, անկարելի է,
շարունակում էր ինքն իրեն ասել Նեխլյուդովը։ Եվ սակայն նա արդեն բոլորովին անկասկած գիտեր, որ այդ նա էր, հենց այն տանու աղջիկ աղախինը, որի վրա ինքը սիրահարված էր մի ժամանակ։ Այո, սիրահարված, որին հետո մի տեսակ խելացնորության րոպեում հրապուրեց ու թողեց, և որին այնուհետև երբեք միտքը չէր բերում, որովհետև այդ հիշողությունը շատ կսկծալի էր, շատ ակնհայտնի էր դատապարտում նրան, և ցույց տալիս, որ նա մի մարդ, որ այնքան հպարտ էր իր օրինավորությամբ, ոչ միայն ոչ օրինավոր, այլ ուղղակի ստոր կերպով էր վարվել այդ կնոջ հետ։ Այո, Կատյուշան էր այդ։ Նեխլյուդովը պարզ տեսնում էր այժմ այն բացառիկ ու խորհրդավոր առանձնահատկությունը, որ որոշում է յուրաքանչյուր մարդուս մի ուրիշից, որ դարձնում է յուրաքանչյուր մարդուս մի առանձին, մի եզակի, մի անկրկնելի էակ։ Չնայելով Մասլովայի դեմքի անբնական սպիտակությանը և գերությանը, այդ առանձնահատկությունը, այդ քաղցր, բացառիկ առանձնահատկությունը երևում էր այդ դեմքում, այդ շրթունքներում, այդ փոքրինչ շիլ աչքերում, և գլխավորապես այդ միամիտ ժպտուն հայացքում, և այդ ոչ միայն դեմքի, այլև ամբողջ կերպարանքի վրա դրոշմված պատրաստակամության արտահայտության մեջ։
«Այդպես էլ պետք է ասեիք»,
դարձյալ մի առանձին մեղմությամբ ասաց նախագահը։
«Իսկ ձեր հայրանունը»։
«Ես Ապորինի զավակ եմ»,
ասաց Մասլովան։
«Բայց էլի ինչպես էին ձեզ անվանում ձեր կնքահոր անունով»։
«Միխայլովա»։
«Բայց ինչ կարող է առած լինել դա»։
Շարունակում էր մտածել մինչ այդ Նեխլյուդովը, դժվարությամբ շունչ քաշելով։
«Ինչպես է ձեր ազգանունը»։
Շարունակում էր նախագահը։
«Մորս ազգանունով Մասլովայի գրված»։
«Ձեր կոչումը»։
«Մեսչաններից եմ»։
«Ուղափար հավատի եք»։
«Ուղափար»։
«Ձեր զբաղմունքը»։ «Ինչով եք պարապում»։
Մասլովան լուր էր։
«Ինչով էիք պարապում»։
Կրկնեց նախագահը։
«Այն տանն էի»։ Ասաց նա։
«Ինչ տան»։
Խստությամբ հարցրեց ակնոցավոր անդամը։
«Ինքներդ գիտեք»։
Ասաց Մասլովան ժպտած և իսկույն արագ ետնայելով, նորից աչքը հառեց ուղիղ նախագահի վրա։ Ինչ որ մի այնպիսի անբնական բան կար նրա դեմքի արտահայտության մեջ, և սարսափելի ու միևնույն ժամանակ խղճալի բան կար նրա ասած խոսքերի իմաստի, այդ ժպիտի ու այն արագ հայացքի մեջ, որ նա այդ միջոցին գցեց դահլիճի վրա, որ նախագահը աչքերը քաշ գցեց, և դահլիճի մեջ մի րոպե կատարյալ լռություն տիրեց։ Հասարակության միջից մեկը ընդհատեց լռությունը ծիծաղով, մի ուրիշը սսացրեց։ Նախագահը բարձրացրեց գլուխը և շարունակեց հարցերը։
«Դատի ու քննության տակ չեք եղել»։
«Չեմ եղել»։
Կամաց ասաց Մասլովան հոգոց քաշելով։
«Մեղադրական թղթի պատճենը ստացել եք»։
«Ստացել են»։
«Նստեք»։ Ասաց նախագահը։
Մեղադրյալը շրջազգեստը ետևից բարձրացրեց այն շարժումով, որով զուգված կանայք շտկում են իրենց գեստների տուտը, ու նստեց, ծալելով փոքրիկ սպիտակ ձեռները խալաթի թևքերի մեջ, առանց աչքերը նախագահից հեռացնելու։ Սկսեցին թվել կանչված վկաներին, հեռացրին ներկա եղող վկաներին, վճռեցին էքսպերտ բժշկի հարցը և հրավիրեցին նրան նիստի դահլիճը։ Հետո քարտուղարը վեր կացավ ու սկսեց կարդալ մեղադրական թուղթը։ Որոշ ու բարձր էր կարդում նա, բայց այնպես արագ, որ նրա «լ» և «ռ» հնչյունները, անկանոն արտասանող ձայնը մի անընդհատ քնաբեր բրբրոց էր դառնում։ Դատավորները կրթնում էին մեկ բազկաթոռի այս բազուկի վրա, մեկ այն բազուկի վրա, մեկ թիկունքի վրա, մեկ սեղանի վրա, մեկ փակում էին աչքերը, մեկ էլ բաց անում ու փսփսում իրար մեջ, ժանդարմներից մեկը մի քանի անգամ զսպեց հորանջոցի սկսվող ճղաձգությունը։ Մեղադրյալներից Կարտինկինը անդադար շարժում էր թշերը։ Բոճկովան նստած էր բոլորովին հանգիստ և ուղիղ, երբեմն մատով կորելով գլուխը շորի տակից։ Մասլովան երբեմն մնում էր անշարժ նստած, լսելով քարտուղարին ու նայելով նրա վրա։ Երբեմն էլ ցնցվում էր ու կարծես ուզում էր առարկել, կարմրում էր ու հետո ծանր հառաչում, փոխում էր ձեռքերի դիրքը, ետ էր նայում ու դարձյալ աչքը հառում քարտուղարի վրա։ Նեխլյուդովը նստած էր առաջին կարգում իր բարձր աթոռի վրա, որ երկրորդն էր ծայրից, ու պենսնեն միշտ աչքին նայում էր Մասլովայի վրա, և նրա հոգու մեջ կատարվում էր մի բարդ ու ցավագին աշխատանք։